Nehemiyə 8-ci bab 7-ci ayda İsrailliler öz şəhərlərində yaşayan zamanda bütün xalq bir adam kimi su qapısının oğundakı meydanda toplaşdı. Uzir kətibkə Rabbi İsrailə bergen Musanın qanun kitabını gətirməyə buyurdu. 7-ci ayının 1-ci günü Uzir ruhani ahaylarının, apaylarının ve anlap olacak erkezinin toplaşığına kanununu getirdi ve su kapısının oğundaki meydanda ahaylarının, apaylarının ve anlap olacak erkezinin oğunda sabadan öyle gece kanununu okudu. Bütün halk kanun kitabını dikkatle dinledi. Uzir katip mahsus yasalgan ağaç yükseklikte turdu. Onun sağ tarafından Mattitya ve Şema, Anaya ve Uriya, Hilkiya ve Maaseya tura ediler. Sol tarafından ise Pedaya ve Mishael, Malkiya ve Haşum, Haşbaddana, Zekarya ve Meşullam tura ediler. Uzir halktan yüksek bir yerde turup kitabını açkanda bütün halk onu kordu. Uzir kitabını açkan son bütün halk ayak üstüne turdu. Uzir Rabbige büyük Allah'a şükürler etti. Bütün halk da amin, amin dep kollarını kokke koterdi, egildi, Rabbinin oğunda betlerinen yerge tiydiler. Yeşua, Bani, Şerevya, Yamin, Akku, Şabbetay, Hodiya, Maaseya, Kelita, Azarya, Yozavat, Hanan, Pelaya ve Levililer халқа қанунны аңлата еділер, халқ есе өз ерінде тұра еді. Китаптан Алланың қанунындан парча-парча оқи, сон аңлата еділер, ве халқ оқығанларыны аңлай еді. Бұтын халқ қанунның сөзлеріні діңлеп ағылап башлады. Нехемия аким, рухани векетип олған Узейір, ве халқыны оғыреткен левейлілер бұтын халққа Bu kun Allah'ınız Rabbi için aziz bir kundur. Hasevet etmeniz ve ağlamanız dediler. Son Nehemiya olarga endi barınız. En yakşı aşlar aşanız. Tatlı içimlikler içiniz. Kimnin hazırlagan şeyi olmasa olarnen paylaşınız. Bu kun Rabbimiz için aziz kundur. Gamlı olmanız. Rabbinin oğunda kuanç, sizin küçünüz dedi. Левилилер бутун халқны тынчландырып, тынчланыңыз, бу кун азиз кундыр, гамлы олмаңыз, дейеділер. Сонра бутун халқ оларға айтылған сөзлеріні аңлап, ашамаға ичмеге, башқаларынен пайляшмаға, буюк куванчынен байрам етмеге кетті. Ертесі куны бутун халқның қоранта башлықлары, руханилер ве левилилер Узейір кәтепнің янында, Kanunun sözlerini okup anlamak için toplaştılar. Onlar Rabbi Musa'nın buyurgan kanunda okudular ki, İsrail oğulları 7-ci ayda, bayram vaxtında, çalışlarda yaşamak gerek ediler. Şunun için her bir şehirlerinde ve Yerusalim'de böyle ilan ettiler. Dağlarga çıkınız, andan zeytun ptaklarını, kiyik zeytun ptaklarını, mersin teregi ptaklarını, Хурма пальмасы птақларыны ве башқа тереклерінің птақларыны алып чықыңыз. Язылғаны кебі чалышлар япыңыз. Халқ птақларыны кетіріп, еркез озының дамында ве азбарында озлеріне чалышлар япты. Ем Алланың евы азбарларында, ем су қапысы оғындекі мейданда, ем де Ефраим қапысы оғындекі мейданда чалышлар яптылар. Сүргінліктен қайтып келген бұтын жемаат чалашлар япып, чалашларда яшады. Нунның оғлы Ехошуаның күнінден шу күнге қадар Исраил оғылары ойлы япмаған еді. Еркез бұйық қуанч ішінде еді. Еді күн девамында байрам еттілер. Ве әр күн, бірінші күнден соңғы күнге жі Алланың қанун китабыны оқыдылар. Сегізінші күні есе, қарарға көре байрам топлашуы яптылар.